Ini adalah dalam bahasa Melayu. Penerimaan amal bersama dengan aktiviti-aktiviti lain untuk menyokong kebaikan umum boleh diterima sebagai sebahagian daripada tindakan yang bertanggungjawab daripada segi sosial. Tetapi, sumbangan sedemikian tidak boleh digunakan sebagai cara untuk mempengaruhi tingkah laku secara tidak wajar. Penerimaan amal bersama dengan aktiviti-aktiviti lain untuk menyokong kebaikan umum boleh diterima sebagai sebahagian daripada tindakan yang bertanggungjawab daripada segi sosial. Tetapi, sumbangan sedemikian tidak boleh digunakan sebagai cara untuk mempengaruhi tingkah laku secara tidak wajar.